14. Tumrap kita. Kita iki podo dirubung dening seksi-seksi akeh. Mulane ayo kita podo nyingkirake saking perkoro sing ngalang-alangi laku kita, lan dosa sing tansah tumemple ing awak kita. Ayo kita podo melu balapan mlayu. Kita mung tansah podo nyenyuwuna marang Gusti Yesus. Awit percaya kita kuwi mung ana ing panjenengane. Wiwitan nganti tekan wekasan. Gusti Yesus ora semplah sajroning nandang sangsara ing kayu salib. Malah merga saka kabungahan kang bakal katampi, panjenengane ora ngetang kanistaning pati ana ing kayu salib. Lan saiki, panjenengane ngasto saking panguwasa ana ing peperintahane Gusti Allah. Padha ngelingono, perkara-perkara sing dialami dening Gusti Yesus. Nalika ngadepi wong dosa sing ngesokake sengiting atine marang panjenengane. Jaganan supaya atimu aja nglokro lan semplah. Awit enggonmu perang lawan dosa kuwi durung nganti mutahake getihmu. Apa kowe wis padha lali karo dawuhe Allah sing ngandika marang kowe kaya bapa marang para putrane. Hei anakku, padha titenono. Yen kue diperti dening Gusti Allah, lan atimu aja nglokro yen diwelehake dening panjenengane. Gusti Allah merti saben wong sing ditresnani, sarta mecuti saben wong sing kaanggep putra. Pamecut mau tampan ana kaya dene panggula wendahe popo. Apa ana to anak sing ora tau disrengeni dening bapakne? Yen kue ora diajar lan digula wentah kaya anak-anake. Kuwi ateges kowe dudu anake sing absah, nanging anak jadah. Kita padha duwe popo ing donya, sing gula wentah kita lan kita ajeni. Mindahane meneh romo ing swarga, yen ora kudu disuyuti, supaya kita padha keparenga urip. Wong tua kita kadonyan enggone merti kita, mung sawetara mangsa, manut apa sing dianggep becik. Nanging Gusti Allah enggone merdi kita murih becik kita dhewe, supaya kita dadi suci kaya panjenengane. Pancen, pamerti mau kelakone ora bungahake, malah nyusahake. Mung wae sawise kita padha nampa pamerti mau, kita banjur manut karo kersani Allah, landayani urip kita dadi tentrem. Mulane adungno tanganmu sing sengkleh, lan jejegno dengkulmu sing teklok. Padha mlaku ing dalan sing rata, supaya sikilmu sing pincang mau aja nganti kejengklok, nanging dadi waras. Padha rukuno karo wong kabeh, lan mudya urip sing suci. Jalaran tanpa mengkono, ora ana wong siji wae sing bisa ndeleng marang Gusti Allah. Padha diawas, aja nganti ana wong sing nyingkur sih rahmate Allah. Padha sing ati-ati, aja nganti ana sing dadi kaya tetukulan eri, sing mung gawe susahe wong akeh. Padha sing ati-ati, aja ana sing laku jina utawa tindak sing asor kaya Esau, kang ngedol wewenangi dadi anak pembarep diijolake karo pangan sepiring. Sawise kuwi kowe padha ngerti, kaya apa Esau enggone kepingin nampani berkahe ramane. Nanging ditampik, awit ora oleh wewengan kanggo dandani keluputane, senajan oleh nyuwun karo mrebes mili. Kuwi durung padha ngalami kaya sing wis dialami dening umat Israel. Lelakon sing dialami mau kena digrayang, ya kuwi Gunung Sinai sing genine mulat-mulat, pepeteng sing lelimengan, angin lesus, unining slumpret, lan swara gegirisi sing jalari wong-wong sing padha krungu nganti padha nyuwun supaya aja ana swaraning pangandika meneh. Awit padha ora tahan ngrungokake pangandika sing dawuh mengkini. Sarupane sing gepok gunung iki, embuh kewan, embuh manungsa kudu mati dibenturi watu. Kaanan mengkono mau gegirisi banget nganti Nabi Musa ngandika, aku kiris lan kumeter. Nanging, nyatane kowe wis padha ngadepi Gunung Sion lan kutane Allah kang asipat gesang, ya kuwi kutha Yerusalem kaswargan, panggonane malaikat maewu ewu. Kuwi padha mlebu ing pasamuane para putra pembarepe Gusti Allah, sing jenenge wis padha ditulis ana ing swarga. Kuwi wis padha sowan ing ngarsane Allah, kang ngadili saking manungsa, sarta katunggelake karo roh-rohe para wong mursid sing padha kasampurnaake. Kowe wis padha marek ana ing ngarsane Gusti Yesus sing netepake perjanjian anyar lan wis padha nampani getih sing kakepyurake sing ngedarake perkara-perkara sing luwih becik tinimbang getihe Habil. Mulane padha tingati-ati supaya kowe aja padha wegah ngrungokake pangandikane kang ngandika iki. Wong-wong sing padha wegah ngrungokake marang panjenengane kang lairake pangandikane Allah ana ing bumi iki, ora padha bisa nyelametake awake dhewe. Apa meneh kita? Kepriye bisane slamet yen kita nyingkur panjenengane sing ngandika saka ing swarga? Nalika semono swarane nggunjingake bumi, nanging saiki panjenengane wis janji, aku bakal nggunjingake sepisan engkas, ora mung bumi, nanging yo langit. Pangandika sepisan engkas kuwi nelakake kanthi cetha yen alam jembar sing kaditahake iki bakal digunjingake lan dibuang supaya barang-barang sing ora gunjing kuwi bisa lestari. Mulane kita wajib padha saos syukur dene Gusti Allah wis maringi kita tanah kelahiran sing ora gunjing. Mulane ayo kita padha saos panuwun lan padha ngambekti marang Gusti Allah kanti urmat lan ajrih asih. Awit Gusti Allah sing kita bekteni kuwi, kaya dene geni panglebur.